Lotus, Lotusa, Rotu.
Eesti Arhitektide Liit, Keskkonnaministeerium ja Riigi Kinnisvara kuulutasid välja rahvusvahelise arhitektuurikonkursi Eesti kõige keskkonnasõbralikuma riigi hoone loomiseks. Kavandatavasse keskkonnamaja kolivad Keskkonnaministeerium, selle haldusala Tallinnas asuvad üksused ning Eesti Loodusmuuseum. Keskkonnamaja on kavandatud ligi null energiahoonena, mis toodab sama palju energiat kui kulutab. Cambridge'i ülikoolis kliimamõjusid uuriva Annela Anger-Kraavi sõnul leevendab puidu kasutamine ehitusel inimtegevuse kahjulike kliimamõjusid. Keskkonnaministri Siim Kiiseri sõnul soovib ministeerium hoone planeerimisel leida uudseid keskkonnasõbralikke lahendusi ning propageerida keskkonnasäästliku mõtte viisi. Ta ütles, et soovime rajada Eesti kõige keskkonnasõbralikuma riigi hoone, mis oleks tee viit tulevikku. Ta ütles, et tahame hoone ehitamisel kasutada betooni ja terase asemel võimalikult palju ainukest taastuvat ehitusmaterjali puitu. Nii saame näidata nüüdisaegsed võimalusi, kuidas luua tervislikum ja keskkonnateadlikum töökeskkond. Kiisleri sõnul on ministeeriumi soov vähendada oma keskkonna jala jälge. Ta ütles, et lisaks ehitusel puidu eelistamisele tahame hoones ära kasutada näiteks sadevett ning võtta kasutusele päikesepaneele. Sealjuures jätame arhitektidele üsna vabad käed uudsete ja nutikate lahenduste leidmisel. Praegu paiknevad keskkonnaministeeriumi haldusala asutused Tallinnas rendipindadel kuuel aadressil viies linnaosas. Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Margit Martinsoni sõnul raskendab ühtse keskkonnamaja puudumine nii ministeeriumi ja allasutuste koostööd kui ka avalike teenuste kättesaadavust. Seniste rendilepingute lõppedes soovime liikuda tõhusama ruumikasutuse poole, mis võimaldaks kõiki valitsemisala teenuseid osutada ühes kohas ja sealjuures hoida võrreldes praegusega kokku ligi 50% büroopinda. Martinson lisab, et oluline on keskkonnahariduses tähtsat rolli mängiva Eesti Loodusmuuseumi kolimine uutesse avaramatesse ruumidesse. Temaga nõustub muidugi Loodusmuuseumi direktor Heidi Vilu märkides, et aasta-aastalt kasvavale külastaja numbrile seab praegu selge piiri ruumi kitsikus. Uus hoone, ütles ta, annab meile võimaluse oma külastajate arvu veelgi kasvatada ning pakkuda sealjuures kõigile nii lasteaedadele, koolidele, peredele kui ka välisturistidele kvaliteetset, nüüdisaegset ja mugavat muuseumi elamust. Keskkonnamaja asukohaks on planeeritud Meremuuseumi lennuangaaride ja Noblessneri sadamalinnaku vaheline ala aadressil Vesilennuki 12. Arhitektuurivõistus hooneprojekti loomiseks kuulutati siis nüüd välja ja konkursile on oodatud osalema nii kohalikud kui ka rahvusvahelised arhitektuuribürood. Kliimapoliitikate mõjusid uuriva teadlase Annela Anger-Kraavi sõnul leevendab puidu kasutamine ehitusel inimtegevuse kahjulike kliimamõjusid ja ta ütleb, et erinevalt tavapärastest ehitusmaterjalidest nagu näiteks betoon ja teras eraldub puidust ehitusmaterjali tootmisel kliimamuutusi tekitavad süsihappe gaasi keskkonda vähe, ainult materjali transportiks ja töötamiseks vaja minema kütuse põletamisest. Puud kasutavad õhus leiduvad süsihappe gaasi kasvamiseks ja nii jääb see ehitise palkidesse ja laudadesse lukku, kuni nende põletamise või siis loodusliku lagunemiseni. Ja kui maha võetud küpse metsa asemel uus istutada, siis hakkab see kasvades jällegi süsinikku siduma. Sõltuvalt siis puitehitise suurusest tähendab see kasvuhoone gaaside kokkuhoidu sadade majapidamiste aastase küttekulu jagu. Puitehooned on populaarsust kogumas kogu maailmas ja palju kiidetakse nende võimekust tagada ruumides õhu parem kvaliteet. Samuti on puitu kirjeldatud kui tulevikulinnade peamist ehitusmaterjali. See juures tuakse välja puidu tugevus, vastupidavus ja ohutus, varingute puhul aga ka asjaolu, et see on ainus taastuv ehitusmaterjal. Keskkonnainvesteeringute keskus toetab kolmandast biometaani tanklate taotlusvoorust 8 uue biometaani tankimisvõimekusega tankla rajamist üle 1 miljoni euroga. Keskkonnainvesteeringute keskuse projekti koordinaator Aive Aavel ütles, et loodame, et aina suureneva biometaani tanklate võrgustiku tõttu leiab üha enam autoomanike tee alternatiivkütuste juurde. Eesti on võtnud eesmärgiks tõsta taastuvenergia kasutamine transpordisektoris 10% aastaks 2020. Eestis toodetud biometaan on keskkonnasõbalikum ja pikas perspektiivis stabiilsema hinnaga kui transpordikütused ning selle kasutamine aitab parandada Eesti energiajulgeolekut. Maailma riigid leppisid 2015. aastal kokku ühtses eesmärgis vähendada kasvuhoone gaase, et hoida ära keskmise temperatuuri tõusu üle 2 graadid seltsiuse. Nüüd siis käib töö selle nimel, et saada valmis Pariisi kokkuleppe rakendamiseks vajalikud reeglid, milles on üksik asjalikult kirjas, kuidas kokkulepet reaalselt ellu viima hakatakse. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Meelis Münt ütles, et teemasid on palju ja nii palju kui on riike, on ka erinevaid soove ja vajadusi. Sestap võtab ka kõiki osapooli rahuldavate kokkulepeteni jõudmine aega. Kindel on aga see, et kõikidele lahtistele küsimustele tuleb leida vastused hiljemalt 2018. aastaks. Pariisi kliimaleppe rakendamiseks vaalik reeglistik soovitaks kinnitada järgmisel aastal Poolas Katowices toimuval kliimakonverentsil. Näiteks vajab veel kokkuleppimist see, kuidas käib Pariisi kokkuleppe rakendamiseks vaalike tegevuste rahastamine, kuidas, millal ja mille kohta tuleb aru anda, kuidas riikide kliimaalaseid kohustusi kontrollida ning mis juhtub siis, kui riigid ei suuda oma lubadusi täita. Sellel konverentsil esindab Eestit ja ka Euroopa Liitu keskkonnaminister Siim Kiisler. Tänavuse konverentsi eesistujamaa on Fidži saarestik, kuid kohtumine toimub Saksamaal Bonnis, kus asub ka Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni peakorter. Vaikse ookeani avarustes asuv Fidži on just üks neid väike saari, keda kliimamuutused otseselt ohustavad. 2015. aasta detsembris Pariisis 195 riigi osalusel sõlmitud Pariisi kokkuleppe on esimene kliimamuutustega tegelev mitmepoolne leping, mis käsitleb peaaegu kogu maailma kasvuhoone gaaside heidet. Sealhulgas Hiina, Ameerika Ühendriigid ehk sealt on viimasel ajal kuulda vastulauseid ja Venemaa. Kokkuleppe peamiseks eesmärgiks on hoida maailma keskmise temperatuuri tõusu pikemas perspektiivis tunduvalt alla 2 graadid seltsiuse, võrreldes muidugi tööstus siis revolutsiooni eelsajaga, ja seeläbi hoida kontrolli all ohtlikke kliimamuutusi. Pariisi kokkuleppega pannakse muulgas paika siduvad kasvuhoone gaaside vähendamise sihttasemed ja aruandlussüsteem, nähakse ette dünaamiline mehanism, mis võimaldab võetud kohustusi aja jooksul hinnata ja suurendada, samuti kliimamuutustega seotud rahastamise tegevused ning kliimamuutustega seotud kohanemise pikaajaline kava. Eesti on praeguseks täitnud kasvuhoone gaaside heitkoguste vähendamise eesmärgi ning taastuvenergia eesmärgi aastaks 2020. Ühtlasi on Eesti kinnitanud pikaajalised poliitikasuunised, et minna üle vähese süsiniku heitega majandusele, mis tähendab järgjärgult eesmärgi pärast majandus- ja energiasüsteemi ümberkujundamist ressursi tõhusamaks, tootlikumaks ja keskkonnahoidlikumaks. Aastaks 2050 on sihiks võetud Eestis kasvuhoone gaaside heidet vähendada ligi 80% võrreldes 1990. aasta tasemega. Räägib Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna peaspetsialist Katri Kets.
Tegelikult on Eestil päris täpselt teada just tänu sellele, et Eestile kehtivad nagu nii Euroopa Liidu sisesed nõuded, ja Euroopa Liidust tulenevad kohustused ja Eestil tänu sellele leppele midagi väga drastilist ei muuta, et Eesti jaoks on pigem oluline see, nagu ka teiste Euroopa Liidu riikide jaoks, et me saime leppele taha ka kõik suured riigid ja suured emiteerijad ja kogu maailma, mida on vaja, kui me räägime kliimamuutustest, et Euroopa Liit siin üksinda ei tee mitte midagi oma regulatsioonidega. Kui vaadata tervet probleemi, mis meil maailmas praegult on. Aga loomulikult Eestis tuleb hakata rohkem ka kliimateemat teadvustama, tuleb hakata rohkem kliimateemadest rääkida, et inimesen, iga üksik inimeseni see teadmine jõuaks, et mis asi see kliimamuutus on, miks me teatavaid ja millised on ka need valikukohad, mida tulevikus teha, sest teatavasti tuleb ka Eestis hakata kasvuhoonegaaside heidet vähendama, et praegult me räägime, et aastaks 2030 tuleb vähendada kasvuhoonegaaside heidet siis 40% võrreldes 1990. aastaga ja ka pikaajalisemas plaanis ju me räägime ikkagi heit päris suurest vähendamisest, mis puudutab valdavalt siis ikkagist energeetikasektorit, aga ka transportisektorit ja me Eestis või Keskkonnaministeeriumis töötame välja ka sellist kliimapoliitika põhialuste dokumenti, mis annab siis sellise pikaajalise visiooni või suuna, et millises suunas tuleb liikuda, et heidat vähendada, et millistes sektorites, millised valikukohad on heite vähendamiseks.
Ma küsin nüüd kohe otsa siia juurde, aga kuidas selle põlevkiviga siis ikka tegelikult on?
No põlevkiviga on niivis, et teatavasti on meil ka põlevkivi arengukava, mis on juba vastu võtmisel, et seal kuskil võibolla 15 aastat selliseid drastilisi või väga suuri muutusi põlevkivisektoris võibolla ei ole, aga samas me oma kliimapoliitika dokumendiga, mida me esitame järgmisel aastal Vabariigi valitsusse, paneme kindlasti ka põlevkivisektorile kindlad suunised ette heite vähendamiseks. Selge on see, et selles mõttes tänane põlevkivitööstus sellisel kujul enam pikaajaliselt jätkuda ei saa. Siin selles mõttes ei ole küsimust või kahtlust, aga sellepärast ongi oluline, et ka põlevkivitööstus ja Eesti Energia sektorid saaksid võimalikult varem ka Keskkonnaministeeriumi poolt eks ju signaali, et mida tuleb teha, et mida siis pikaajalises perspektiivis ettevõtte milliseid valikuid teha. Kui me räägime Ida-Virust ja nendest probleemidest, mis seal on, et siis on ju kõigile selge, et tuleb mingisugune suunamuutus teha. Ja nagu ka Pariisi leping ütleb, et tegelikult fossiilsete kütuste põletamine sellisel kujul ei lähe kohe mitte enam. Kui me räägime sellisest, et praegu ju ka päris palju on sellist otse põletamist, et tulevikus selline asi jääb kohe kindlasti ära, fossiilsete kütuste otse põletamineks ole. Et selles valdkonnas tulevad kindlasti väga suured muutused tulevikus.
Ma küsin nüüd selle teise suure valdkonna kohta hästi, ütleme niimoodi, et me selle põlevkivi kasutamisele leiame mingisugused tänapäevasemad vahendid, võtame siis teaduse mingid uusemad saavutusi kasutusele, aga mis me selle transportiga tegema hakkame? Tegelikult selle osakaal järjest suureneb ju.
No transportivaldkonnas on ka, et tuleb ilmselt rohkem taastuvaid energialahendusi välja mõelda ja kasutada ka näiteks biokütuseid rohkem.
Tahtsin just öelda, et Tartu kavatses võtta biodiisli kasutusele ja nüüd selgub, et see käib üle jõu. Rahakott ei ole nii paks.
Mm-hmm. Tuleb siis nagu selles mõttes mõelda, et nagu mis on tasuv ja mis ei ole ja ka vaadata neid lahendusi, mis meil turul pakkud on, eks ole. Et ma arvan, et taastuvatest energialahendustest, et võib-olla praegu ta ei tasu ära, aga mingi aja pärast, kui terve maailm, eks ju läheb üle taastuvatele lahendustele ja siin tuleb ju mänguga juba konkurentseks ole, et millised riigid, millised lahendusi pakuvad, et noh, jah, kindlasti on see üks selline valdkond, kus tuleb igal juhul seda kasvuhoonegaaside heitkoguseid tuleb vähendada, nii et selleks me ka töötame välja poliitika suuniseid, et mis lähevad järgmise aasta lõpus riigikokku ja siis riigikogu siis otsustab, kuidas hakkab tulevikus edasi olema. Aga et igal juhul on see sektor, kus tuleb ka natukene heidata kokku tõmmata pikemas plaanis.
Kui me nüüd 140% vaatame, siis mida meil siis lõpuks igagi teha annab, et selle poole sujuvalt liikuda?
No valdavalt on ikkagist ju energeetikasektor see, kus tuleb teha muudatusi, ehk siis just põlevkivisektor. Ja otsidagi taastuvaid energialahendusi, kasutada rohkem tuult, kasutada rohkem päikest, kasutada rohkem taastuvaid energialahendusi. Et see on selles mõttes nagu põhiline võtmesõna siin. Ja põlevkivisektoris ka otse põletamist tulevikus me enam ette ei näe, et selles mõttes ei ole perspektiivi. Kindlasti tuleb üle vaadata energeetikasektoris ka olemasolevad seadmed, neid tuleb ajakohastada, tõhustada, ehk siis tehnoloogia tuleb üle vaadata ja et valdavalt on ikkagist energeetikasektor see, kus tuleb mitte ainult Eestis, vaid energeetika ja tööstussektor mitte ainult Eestis, vaid siis üle Euroopa, kus tuleb muudatusi teha. Rohkem kasutada tuuleenergiat, rohkem kasutada päikeseenergiat, rohkem kasutada kas või siis seda sama biokütust nii-öelda, et need on need põhilised näited ja tehnoloogia just, et kui me vaatame ka seda Ida-Viru sektorit, kasutatakse väga palju selliseid tehnoloogiaid, mis on vananenud, mis just soodustavad selles mõttes seda heite paiskamist atmosfääri, eks ole, et tehnoloogiat tuleb kindlasti üle vaadata ja nagu me ennem ütlesin ka, et tuleb pikemas plaanis kindlasti põlevkivi otse põletamine, ehk siis otse viskamine ahju, eks ju, ja sellest elektrienergia tootmine või soojuse tootmine, et noh, sellisel kujul ei saa enam jätkata. Võib-olla sellise mõtte ütleks lõppu, et tegelikult on inimestel vaja lihtsalt rohkem ka teadvustada üleüldiselt seda keskkonna probleemi või seda keskkonna kliimamuutuste probleemi, et iga inimene saab siin panustada ja midagi teisiti teha, kas või alustades oma jäätmete käitlemisest. Jah, et iga inimene peab panustama sellesse probleemi ja seda probleemi teadvustama ja tegema keskkonna tarkasi otsuseid. Sellepärast, et tegelikult see kliimamuutus ju kui selline, et nüüd Pariisis küll riigid andsid sellise poliitilise signaali, et kõik riigid peavad ühiselt selle probleemiga tegelema ja selle probleemi vastu võitlema. Aga riigid üksinda jäävad ka väheks, et siia on ikkagist vaja igat üksik inimest taha, igat MTÜ-d, investorid, ettevõtjaid, et kõik peavad pingutama selle nimel ja tegema ka keskkonnateadlikke otsuseid, et tulevikus need probleemid ei läheks üle kätte.
Üks peamisi probleeme maailma loomakasvatustes on saasteainete lendumine atmosfääri ning sõnnikumajandusest pärinevate toitainete jõudmine pinna- ja põhjavette, mille tulemusel halveneb vee kvaliteet ning toimub veekogude eutrofeerumine. Et muuta loomasõnniku kasutamine Läänemere piirkonnast tõusemaks, osalevad Eesti Maaülikool ja Eesti Taimekasvatuse Instituut programmis, milles töötatakse välja rahvusvaheliselt ühtsed juhendid sõnniku koguste ja omaduste määramiseks nii põllumajandusettevõtetes kui ka kasutamiseks seadusandluses. Uute sõnniku standardite rakendamine parandab toitainete taaskasutust ning vähendab toitainete kandumist Läänemerre. Projektis osalevad kõik otseselt Läänemerd mõjutavad riigid, muulgas ka Venemaa, mis kasutavad täna väga erinevaid meetodeid orgaaniliste väetiste ja neist pärinevate toitainete koguste arvestamiseks. Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent Allan Kaasik ütles, et kõikides riikides sarnase süsteemi kasutamine annaks hea võimaluse keskkonnariskide vähendamiseks, aga siin kohal tuleb arvestada, et mõnes riigis, nagu Taani, on vastav süsteem väga kõrgel tasemel samas kui mujal, võibolla süsteem vananenud või hoopis puudulik. Seetõttu on projekti oluline eesmärk ka mainitud valdkonnas maha jääjate järele aitamine. Kaasik ütles, et väga oluline on arvestada kõigi sihtrühmade soovidega, mistõttu viiakse kõik tegevused läbi projektis osalevate partnerite ja assotsieerunud organisatsioonide ja teiste oluliste teadus, põllumajandus, nõuande ja poliitikaid kujundavate organisatsioonide tihedas koostöös. Seejuures publitseeritakse juhendid nii inglise kui ka osalevate riikide riigikeeltes ja levitatakse projekti üritustel, publikatsioonides ja loomulikult interneti vahendusel. Lisaks koostatakse proovivõtmise kohta juhendav film, kus demonstreeritakse proovivõtmise protseduuri praktikas. Projekti rahastab Interreg Baltic Sea Region Program ja projekti kestus on kuni 2019. aasta lõpuni. Soovin teile kauneid radu, saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.